You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
По данни на НАТО, през тази година се очаква България да направи разходи за отбрана в размер на 1,61 на 100 от брутният вътрешен продукт, което я приближава, но твърде бавно към изискването страните от Алианса да харчат минимум 2% за общата сигурност. Само с парите ли са свързани обаче проблемите на българската армия? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, къде стои България сред другите страни от НАТО по своя бюджет за отбрана?
В момента изглежда, че се намираме някъде по средата си, или макар това да е твърде условно. Тоест, то се отнася само за тази скала с процент, която е много относителен източник на информация. Според данните, цитирани от Йенс Столтенберг, генералния секретар на НАТО, най-голям дял от брутния вътрешен продукт за отбрана сред съюзниците продължават да държат Съединените щати с 3,42 на 100, а най-малък Люксембург с 0,55%. Това с малкото пари на малкия Люксембург обаче може да ни заблуди. Нищо чудно в реално изражение приноса на тази държава джудже да е всъщност по-голям от българския, доколкото брутният вътрешен продукт на Люксембург е поне 10 пъти по-голям от нашия.
А какъв е реалният български дял в пари?
Общите разходи за отбрана на страните от НАТО възлизат на близо 100 милиарда долара, в които българският дял е твърде скромен – около 1 милиард лева. Сред отличниците, т.е. страните, които вече харчат 2 на 100 и повече от бюджета си, са Великобритания, Полша, Гърция, Естония, Латвия и Литва. Но останалите крепят доста бавно нагоре. Не случайно американският президент Доналд Тръмп няколко пъти вече изразява недоволство от това. Да, има споразумение, че заветните 2% ще бъдат достигнати от всички през 2024 година. Но защо чак тогава? При наличието от среща на твърде милитаризираната и агресивна Русия, темата за отбраната е изключително важна и не би трябвало да е свързана с шикалкавене, както май става. Затова прав е Тръмп да се ядосва и да критикува Германия, например, икономически най-богатата и могъща държава в Европейския съюз, че плаща милиарди долари на руснаците, за да крепи тяхната икономика чрез излишни за Европа енергийни проекти, като Северен поток 2, вместо да покрие необходимия минимум за своята собствена и общата отбрана в системата на НАТО.
Пламен, а каква е ситуацията в българската армия? Достатъчни ли са средствата, отделени за отбрана, за да се поддържа тя в състояние на готовност, съответно на съюзниците от НАТО?
Българската армия е малко особена формация, Фили. По план тя трябваше да бъде от 30 000 души. Но до 2011 година беше от 29, а от 2015 насам стои на 25 000. Това означава, че има една постоянна неокомплектовка в бойната готовност от близо 17%. За сметка на това обаче си имаме цели 40 генерали. Ако вземем за критерии армията на Съединените щати, там един генерал се пада на 4000 души личен състав. В България един генерал се пада на малко над 600 души. Тук има също и голям брой цивилни лица, наети за да обслужват армията. Така че като цяло за заплатите и издръжката на персонала отиват близо 60 на 100 от общия бюджет за отбрана. Това е твърде неефективно харчене и не случайно световния рейтинг Global Firepower поставя България по сила на армията и на 60-то място в света от 136 държави. За сравнение, Румъния е 20 места напред. Както твърди анализатора Григор Лилов, дори тази оценка обаче е твърде завишена, защото според използваната методика, самото членство на една страна в НАТО и Европейския съюз дава бонус точки. А и у нас са приброени като реална военна сила и недействащите ни самолети, хеликоптери и кораби. Така че можем поне приблизително да си представим за какво реално тежко положение на армията става дума.
Пламен, но защо българската армия е в това положение и какви мерки се взимат, за да се промени то?
Причините са наистина много. Като започнем от постоянната липса на пари и големите дупки, които трябва да се запълват в буквално всички сфери след промените през 89-та, минем през неспособността на българската държава като цяло, а и на самата армия конкретно, да прави реални реформи и стигнем до буквалното саботиране на процеса на армейско обновяване, както отвън от политическите партии, така и отвътре от самата армия и най-вече нейните висши чинове. Кой генерал доброволно ще се откаже от пагоните и властта си заради някаква си реформа? И кой военен министър ще се откаже от морално и физически устарялата руска техника, за да закупи въоръжение съвместимо с НАТО? Защото някак става така, че за военни министри, независимо дали са, например, на власт БСП или ГЕРБ, винаги се назначават хора, които продължават да бълнуват за бойните способности на руските мигове. А когато имаме изключение, влиза в действие услужливата на ретроградните сили прокуратура. Така стана, например, с бившия военен министър Николай Ненчев, който в момента е привлечен като обвиняем, за дето сключи договор за ремонт на руските мигове в Полша, а не в Русия. Нищо, че поляците предложиха значително по-ниска цена и други далеч по-изгодни условия. Сега същите тези ретроградни сили, начало военния министър Каракачанов, се канят пак да сключат сделка с Русия за ремонт на 4 от нелетящите руски ковчези, наричани изтребител Су-25. Редно е всеки нормален човек да си задава въпроса. До кога една натовска страна ще разчита и ще плаща грешни пари за военна техника на страната, основен противник на НАТО? При това говорим за техника несъвместима с тази на НАТО, което означава, че съзнателно се изолираме от съюзниците си, на които иначе уж разчитаме в случай на нужда.
Пламен, а как се вписва в тази картина очакваното закупуване на самолети F-16 от Съединените щати? Сделка, за която се водят преговори в момента.
Вписва се типично по-български, Филип, с скандал. Според очакванията, лидер на групата, която се опитва да саботира сделката с американците, е президента Румен Радев. През миналата седмица той на няколко пъти излезе с твърдения за параметрите и цената на сделката, които нямат нищо общо с истината. Срещу това възрази дори военния министър Каракачанов, който иначе е по-скоро част от проруското лоби. Не съм нарекал президента Радев лъжец, уточни той по-късно по отношение на острото си първоначално изказване. Но тъй като знам параметрите на сделката, не мога да разбера откъде президента извади цената 3,5 милиарда долара, уж поискана от американците. Всъщност те искат 2,2 милиарда, уточни военния министър. И каза още, че за никакво редуциране на боеприпаси и други опции, както твърди президента, не става дума. А истината е, че техническите параметри на сделката са важни, но не са най-важното. Закупуването на 8 самолета F-16 има други два по-съществени ефекта. Първо, по този начин България, 15 години след влизането си в НАТО, ще докаже, че поне опитва да се откъсне от руската орбита. И второ, страната ще има не само техническа съвместимост с натовските си партньори, а и много по-голямо доверие сред тях. Един твърде важен капитал за нашето североатлантическо семейство.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Само с финансиране ли са свързани проблемите на българската армия? Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.